Kad ierados Maskavā, lai veidot materiālus par Krievijas opozīcijas kustību un tas izredzēm iegūt varu, ar politiķiem pārsvarā spriedām par migrāciju, korupciju un politiskām brīvībām. Bet ja jau Krievijas opozīcijas partijas pauž nopietnas ambīcijas un ir noskaņotas cīnīties par varu valstī, es nolēmu noskaidrot, kāda tad būtu viņu attieksme pret Latviju, tas vēsturi un vai opozīcijas līderi mainītu esošo Krievijas ārlietu ministrijas pieeju. Populārākais opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs ir Maskavas mēra amata kandidāts. Šogad viņš arī paziņoja par vēlmi kādreiz kļūt par Krievijas prezidentu, tātad viedoklim par ārpolitiku ir jābūt.
Спасибо большое. Погнали.
Один последний.
Не, всё, три, вы сказали три вопроса.
Tomēr Navaļnijs man ļāva uzdot tikai trīs jautājumus. Attieksme pret Latvijas-Krievijas attiecībām izrādījās ceturtais. Mēģinu noskaidrot politiķu pozīciju pie viņa priekšvēlēšanu štāba vadītāja Leonīda Volkova.
Ну, давайте мы сейчас ведём морскую кампанию.
Окей.
Окей, то есть в рамках морской все эти вопросы не имеют никакого практического значения.
Tagad gatavojamies Maskavas mēra vēlēšanam un ārlietu tematiem uzmanību nepievēršam, atcerta Volkovs. Gandrīz visi pārējie intervējamie liekas pārsteigti par šo jautājumu, bet uzreiz bija gatavi paust savus uzskatus un izrādījās diezgan zinoši par Latvijas vēsturi un tas politiku. Interesantākais viedoklis šķiet ir Konstantinam Krilovam. Viņš ir radikāli labējās nereģistrētas Nacionāli demokrātiskās partijas līderis. Krilovu uzskatus varētu nosaukt par ksenofobiskiem. Viņš tic, ka esošā Krievijas politiskajā elitē pastāv sazverstībā ar mērķi izdzīt no valsts etniskos krievus. Atdot Krieviju krieviem, tādu misiju sev izvēlējies politiķis. Krīlovs ir vienīgais no maniem sarunas biedriem, kurš uzskata, ka Krievija nav PSRS mantniece un tādēļ viņa valstī nav nekādu pienākumu Latvijas priekšā.
Последней законной властью в России был государь-император Николай II, который был незаконно свергнут.
Pēdējā likumīgā vara mūsu valstī ir bijusi cara Nikolaja II valdīšana. Tā tika nelikumīgi pārtraukta un kopš tā brīža nevar runāt par leģitīmu varu Krievijā. Atgādināšu, ka valsts, kur atradās Krievijas teritorijā 70 gadus, nesaucās par Krieviju, bet par Padomju Socialistisko Republiku Savienību. Tā sastāvā atradās Krievija, okupēta tāpat kā Latvija. Toreiz no ārvalstīm finansētā un apšaubām ideju pārņemtā starptautisko krāpnieku banda ieguva varu daudzās valstīs, tostarp Krievijā. Es uzskatu, ka PSRS ir veikusi neskaitāmas noziegumus, tai skaitā pret etniskiem krieviem, un PSRS režīmu nevar uzskatīt par krievu režīmu. Jo, piemēram, es jau nesaku, ka latviešu strēlnieki pildīja Latvijas valsts gribu, viņi arī tika ievilkti šajā procesā. Tāpēc jaunā Krievijas valdība nevar atvainoties noziedzīgu režīmu vārdā. Manuprāt, tagad Krievijai būtu jāizdara to pašu, ko izdarīja Baltijas valstis. Jānosoda komunistiskais periods, jāatjauno saikni ar pirmskara valsti, Krievijas impēriju un jākļūst par tās.
Свою историческую связь со своим естественным историческим началом, то есть Российской империей.
Krilova ieskatā latviešiem saldzinājumā ar krieviem vēl ir paveicies padomju laikos. Viņš atceras savu vectēvu, kurš ir kādu laiku dzīvojis okupētajā Latvijā un esot stāstījis par samērīgo pārticību saldzinājumā ar pašu Krieviju. Labēji radikāls politiķis piedāvā veikt vēsturisko pētījumu vai simbolisko tiesas prāvu, kuras laikā noskaidrotu vainīgos un pieņemtu vēsturisko spriedumu. Atvainoties par okupāciju neplano arī Krilova ideoloģiskais pretinieks, Kreisās frontes līderis un Krievijas valsts domes deputāts Ilja Panamarjovs. Kaut gan iemesls ir cits, Panamarjovs uzskata, ka vienreiz atvainošanas jau ir izskanējusi.
Признание оккупации Балтийских республик было сделано еще во время существования Советского Союза.
Latvijas okupāciju atzina vēl PSRS laikā, 1990. Gadā. Šo balsojumu iniciēja pašas Baltijas valstis, un es atceros, ka Jeļcins, šo Lietuvas Republikas augstākās padomes priekšsēdētāja Vītauta Landsbergja rezolūciju, ir atbalstījis. Es neuzskatu, ka mums būtu mūžīgi jāatvainojas vai jānožēlo. Vēsturē bija traģiskās lapuses. Par tām ir jāpasaka, bet Latvijas un Krievijas gadījumā tas jau tika izdarīts. Turklāt, Krievijas elitei nav nekādas vēlmes pakļaut Latviju savai ietekmei, jo Latviju te uzskata par ārzemēm.
Прибалтикой психологически Прибалтика считается за границей, то есть для большинства населения.
Pretējs viedoklis ir labēji noskaņotam politiķim Vladimiram Milovam, labējās partijas demokrātiskā izvēle līderim. Milovs uzstāj uz krieviskas Krievijas veidošanu un no visiem maniem sarunas biedriem viņa uzskati ir tuvāki Latvijas valsts oficiālajai pozīcijai. Sarunas laikā viņš vairāk kārt atkārto, ka mūsdienu Krievijai ir vēsturiskās vainas nasta un no tās ir jāatbrīvojās.
Знаете, мы специально, честно вам сказать, я могу только высказываться лично, как председатель партии, мы специально не обсуждали.
Protams, par to jautājumu mēs ar līdzgaitniekiem neesam sprieduši, un es varu izteikties tikai savā kā partijas līdera vārdā. Kad bruka Padomju Savienība, man bija 19 gadi, kad notika augusta pučs, un labi atceros Baltijas valstu cīņu par neatkarību, ar draugiem to vienmēr esam atbalstījuši un priecājamies par panākumiem. Mums nav nekāda imperialistisko ambīciju. Es uzskatu, ka Krievija ir jāatzīst vēsturisko netaisnīgumu, ko esam pieļāvuši. Tas ir nopietni.
Milov sola, ka nākot pie varas Krievijā, nepieminēs Latvijas krievu valodīgu un nepilsoņu problēmas.
Naši ministri inostranных дел и действующие власти, они очень любят западным развитым демократическим странам всячески указывают.
Esošās varas pārstāvi mīl kaunināt rietumu valstis par cilvēktiesību neievērošanu un vienlaikus klusēt par to, kas notiek Sīrijā, Uzbekistānā un citur. Mēs netaisamies to atkārtot un uzskatām, ka demokrātiskajās valstīs visu lēm vēlētāji. Protams, vienmēr esam gatavi aizstāvēt Krievus citās valstīs. Bet pats esmu apmeklējis Latviju, daudz mani draugi tur dzīvo vai bieži uzturas, un nevienam no mums nav sajūtas, ka Latvijas Krievi ir, kā saka, politiski apvainoti. Turklāt, kad tikos Latvijas Krieviem, vienmēr jautāju, vai tiešām jūs tur apspiešu tik ļoti, kā par to stāsta mūsu valsts propaganda. Atbildi vienmēr ir nē.
Так мучают, как рассказывает наша государственная пропаганда. В общем, ответ всегда нет.
Vecās liberālās opozīcijas partijas Jablaka Maskavas mēra amata kandidāts Sergejs Mitrohins arī stāsta par tikšanās reizēm ar Latvijas krievvalodīgiem, bet secinājumi politiķiem ir gluži pretēji.
Я встречался с представителями русскоязычного населения Латвии неоднократно.
No pašiem Latvijas krieviem vairāk kārt esmu dzirdējis, ka problēma pastāvot, un tādēļ mēs plānojam to apspriest. Profesionāli un mierīgi. Varbūt šim dialogam varam piesaistīt Eiropas Savienības struktūras, ja jo Latvija ir Eiropas Savienības dalība valsts. Tomēr es gribētu uzsvērt, ka mēs netaisāmies spekulēt uz šīs problēmas un mākslīgi to uzpūš. Uzskatām, ka Krievijas un Baltijas valstīm ir jābūt normālām attiecībām. Esam ieinteresēti stabilitātē un tās vārdā darīsim visu iespējamo. Viena lieta, ko mēs noteikti nedarīsim, nevairosim ksenofobiju uz diplomātijas rēķina, kā to dara esošais režīms, jo tagad vara vienkārši mobilizē atbalstu, mākslīgi veidojot ienaidnieka tēlu. No tā mēs iesim prom septiņu jūdžu zābakos.
В первую очередь внутренней политики. Вот этого мы делать точно не будем. И от этого будем уходить семимильными шагами.
Radikāli labējais Krilovs turklāt uzskata, ka Latvija ir izaugusi no viņa paša vārdiem nacionālizma autiņbiksītēm.
Значит, я в данном случае, как любой националист, придерживаюсь примерно той же точки зрения, которой придерживаются любые националисты во всем мире.
Kā jebkurš nacionālists, es uzskatu, ka ja krieviem ārvalstīs ir kādas problēmas, viņiem ir jāpalīdz sakārtot savu dzīvi. Tas nenozīmē separātismu vai pretvalstisko aktivitāšu atbalstu. Ne mums, ne Latvijas krieviem nav vajadzīgs, lai tie Latvijā kļūtu par piekto kolonnu. Tomēr esam ieinteresēti, lai Latvijas krievi kļūtu par pilntiesīgiem pilsoņiem. Uzskatu, ka savu veidu diskriminācija bija attaisnojama Latvijas valstiskuma pirmajos gados, bet tagad vairs nav jāaizstāv nacionālās valsts pastāvēšana un var piešķirt tiesības arī citiem sabiedrības locekļiem.
Krievijas opozīcijas politiķu uzskati par Latviju šķiet nebalstās viņu ideoloģija, jo gan labējā, gan kreisā, gan liberālā flanga darboņi demonstrē krasu viedokļu atšķirību. Drīzāk viņu attieksme pret Latviju un citām Baltijas valstīm balstās uz personisko un ģimenes pieredzi.